Gepler azadlyk radiosyn. Her ýerimiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 18-nji awgusty hepdeniň anyny uni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzeler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we hemşehriň. Ortetin internet provideri köpçülüň üns merkezine düşen Daily Storm adly neonatsist websaýtyň ortetäki registrasiýasyny ýatyrýanlygyny aýdýar. Bu çäreniň media gözegçiligi eden hökümet guramasynyň websaýtyň ekstremist mazmunyna ser etmek barady diýen talabyndan soň amala aşyrylandygy aýdylýar. Domainleri hata balyan Moskwada yerleşen Rusiyanın adlı qurama özünə Roskomnadzor dövlət agentliyindən Daily Stormer.ru domaini yatırmağın mümkünçülüğünü öyrənmək barədə rəsmi xətin qoşulduğunu 16 avqustda Azad Avropa adlı radiosuna xəbər verdi. Daily Stormer Google və GoDaddy portalların ona öz xidmətlərini verməkdən yüzə öyrəndən sonra dailystormer.com domaini olan gözəkçülüğünü şu həftənin başında eldən veribdi. Bu iri kompaniyaların qərarı vebsaytda Birleşmiş Ştatların Virginia ştatı da jans paradlygy ýazgyryp çykyş edip ýapat bolan dinana garşy maglumatlaryň çap edilmegine garşylyk görkezip sosial mediada geçirilýän kampaniýa bilen bagly boldy. Habar berilşine görä Ortetin Ru Center guramasy Daily Storm.ru websaýtyny 15-nji awgustda hata alypdyr. Pakistan Birleşen Ştatların Kashmir'in Hizbut Mujahedin adlı separatist huramasını terörist hurama hükmünde hiyatetlendirmekini tanqid etdi ve muni doli adalatsız diva atlandırdı. Devlet Departamenti 16 avgusta bu huramanı terörçü huramaların sanuna koşupdi ve yurdun rayetlerine hem yaşayıcılarına bu hurama bilen iş salışmağı detmi taydın qadagan etdi. Şeride onun Birleşen Ştatların karamağındaki genişliklerde hasaplarını dondurdu. Biz Birleşen Ştatların kararından aladılan yarız, Kashmir'in öz yolunu saylamağını koldayan kuramanın terörçü atlandırılmağı doli adalıtsız deyip Pakistan'ın Daşarişler Ministerliğinin Metboğut Vekili Nafis Zakariya 17 avgusta Islamabad'da jurnalistler aytti. Hizbut Mujahedin Kashmir'deki en ulu sövüşücü topor iyul ayında Birleşen Ştatların hakimetleri kuramanın esaslandırıcısı ve lider Sayyid Salahuddin'i global terörçü deyip atlandırıpdı. Birleşen Ştatların bu beyanatı Hindistan'ın Premier-Ministri Narendra Modi'nin Washington'a saparının ön yanına qabat gelipdi. Uganistan'da İslam devleti toporuna qarşı geçirilen operasiyada Birleşen Ştatların eskeri vefat boldy ve bir neçe Amerikan hem Uğan yetkerileri yaralandı deyip harbiyeler 17 avgusta xabar verdiler. Bu yagda soňky ýylda Uganistan'da vefat bolan Birleşen Ştatların eskerlerinin sanyny 10'a getirdiği ve geçen ýylda vefat bolan yetkerlerin sanynyň aşanlygyny görkezdi. Bir Amerikan harbi gullukçusy Birleşen Ştatların we Uğan güýçleriniň bilelikde gündogur Uganistan'da geçiren operasiýasynyň dowamında çarşamba uni yaralanıp vefat boldy diýip Birleşen Ştatlaryň Owanstandaky güýçleriniň ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Şu aýyň başynda Birleşen Ştatlaryň ýene bir etkeri Kandagarda janyny geçen hüjümçiniň amala aşyrylan hüjüminiň netijesinde vefat boldy. Amerikan etkerleriniň vefat bolmagy Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň Owanstanda Talibany hem Islam döwleti toporunyň söwüşçülerine garşy göreşe ýardym bermek üçin has köp goşuny ýibermek meselesine ser edýän wagtyna gabat geldi. Kırgızstanın Suudi opozisyon lideri Umerbek Tekebayeva ve onun bilen birlikte Suudi edilen Duyşan Kulhatonova para almakta günah bildirip 8 yıl türme tutsaklığına hükmetti. Tekebayeva'nın taraftarları Bişkek'in Suudi'nin 16 avgusta çıkaran kararına protest bildirdiler. Tekebayev öz taraftarlarını yüzlenip ekli zat kovu olur dedi. Umerbek Tekebayeva'nın Atamekin Partiyası öz liderine karşı kozulun işi siyasi matlaplı deyip adlandırıyor ve onun esası maksadının siyasetçini güzde geçirilecek saylovlardan çetleştirmekten ibarattığını aýdýar. Dergemçiler Tekebayevyň we ýurdun adatdan daşary ýagdaýlar boýunça öňkü ministri Hatonowyň 2010-njy ýylda ortetli biznesmenden 1 million amerikan dollary möçberinde para alanlygyny aýdýarlar. Tekebayev we Hatonow özlerine ýöňkülen aýyplamalary reddettiler. Atamekin partiýasynyň Kyrgyzstanyň prezidentlik saýlawlaryna dalaşýar hökmünde öňe süren kandidaty Tekebayev fevral aýynyň aýagynda tutsak edildi. Irak İslam Devleti ekstremist topor tarapından amala aşyrylandygy guman edilýän adamzada garşy jinayetçilikler barada maglumat ýygnamakda Birleşen Milletler Guramasyndan ýardym sorady. Irakda Serişler Ministri Ibrahim Al-Jafari 16 avgusta ýerden beýanatynda hökümet güýçleriniň ýakynda Musul şäherini İslam Devleti toporunyň gözegçiliginden boşadanlygyny we adamlaryň köpçülükligini gyrylmagy, jinsi gulçuluk hem taryhy gymmatlyklary ýok etmek ýaly jinayetçiliklerin üstüne açýan subutnamalary tapanlygyny aýtdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış